Gowrunyan ölmü barlaq üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylşyrmly bolmagyna galýar. Gynanthagym Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakynda ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki algorumlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Meniň käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiliği yok. Yönü elbette bilşiňiz diýär şäheriň YouTube'da çap edilýän we ýurt hakynda gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
Olar bir ýagdaý nähili düşündirýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediňi, nire gidenliklerini soradyňyz mı?
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hem ýerde diýen ýaly obadan dükan witrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dükanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öýde boluşy bir Potemkin obasydygyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňüm aýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine barıp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy, şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köprünçe bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ısı däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelence etmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere tere caylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin neyem için munço infrastrukturu munço köp tere cay kuruldu ve onları hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
No one gave me a convincing answer why there's so much.
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulumların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasına ya da daşarı yurtlar için deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasına ve beylikli kararsız haber veriş seriştelerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hazırki zaman Nastayashe Vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and even what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem barp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsyr biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men birazcık gürleştim. Elbette bu biraz kıyın boldu. Men ol yerde gatı az vaqt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gatı yokurudu. Adamlar görünetin sebepleri göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşarı yurtlar bilen açacan, pikir alışmaktan çekin yerler. Yönü menne dürlü söhbet döşerlerin edilen gürlünlerden bir neme umit var. Yağday kem kemden ütkiyar. Täze lider Serdar Berdimuhammedow'un yolu başlığını şehirde ütköşüklük şemmalı duyuluyar diyen täsir döredi. Yönümün bu umitlere feresaplılık bilen karamak gerektiği pikrediyarın. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamaga bolan gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyny umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Men diň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Merkez Aziýanyň beýleki paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaý nazarından seredilenine türkmen resmiler bilen gurulaşanyňyzda hem şol bir ýagdaýy gördüňizmi ýa-da bu ýerde haýsy derejede tapawut bar diýip bolarmy?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşarı yurtta hizmettaşlarla gürleşmekte belli bir feretaplık var. Men ol yerde gıyıfı vaat buldum. Yine daşarı hizmettaşlar bilen işemek isteği bariyalı olup göründü. Misal üçün Aşgabat'taki daşarı yurt ilçkanalarının işgərlerinin anıklan zatlarımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmettaşlığı xas açık görünüyor deyip bilirin. Yine elbette Merkez Aziyanın beylikü yurtlarına kardeşlerinin tapavutlulukta daşarı yurtta hizmettaşlarla gürleşen vaatlarına olurdaki feretaplık derecesi yokur olup duyuluyor.
To a greater degree than some of the other Central Asian colleagues are only a kind of awareness.
Onu demek Türkmen hükümeti ve yurt bu uğurda kaysır var edimleri ediyer deyip umid edip bilers mi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umid duygusu bilen kaytdım, yönü yaattan çıkarmağın. Men ol yerde çakrı vaat oldum. Siz bilersiniz, men sevdi dürlü programlar alıp barayan yaş alımlar hükümetteki adımlarla neşleşen, yurtların yüzveyiz olayan cemiyetçilik, siyasi ve iktisadi meselelerle bağlı meşgulunyan bir kurumanı dolandırıyarın. Men şeyle programlar Türkmenistan'a hem amala aşırıp bulur. Bu meseleler boyunca misal üçün energetika pudağını, halkara hizmettaşlığını dörödüp bulur diyen umid bilen aittim. Bizim bilişim diyalı kabir hükümet pudağlarına muna isleği talap var. Şu sebepten min hedirki rejimin başlangıç nokotlarını gödemine tutup yağdayın qoğuluşup bilecektiğine ehtiyaçlı umid bilen aittim.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ütgöçmelerin bolmağı üçün Türkmenistan xaysı kıyınçılıkları yenip geçmeli.
Hava, ulu kıyınçılıklar saklanıp kalıyor. Şu hepte Hıtay'a gaz eksportunu devam ettirmek perspektivalarının Rusya'nın Hıtay'a iveriyen gazını arttırmak ve Türkmenistan'ı bu bağdırdan kısıp çıkarmak sinanışıklarının bağlı sinanları uçroyanlığı varadak haberler peyda oldu. Bu elbette Türkmenistan için düyüplü kıyınçılıkları dörüdür. Şu noktayı nazardan seyredilene Türkmen hükümet için en onat senaryo iktisadiyeti diversifikasi etmek ve iktisadiyeti daşarı yurt maya koyumlarını açmak zorunluluğunu düşünmek olur. Biz şunun yalı ulu olmadık ütköşmeleri Konşu Edvistan'ın salını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcok deldi. Yani ol in olmanına kavir çayaklandırmaları yenileştirmek ve ilatı mümkünçülük döretmekti.
For that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat.
Yeni bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz iki alış-çalış kursunun iyi şüdüne 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3.5 manat koşu alış-çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın ingimmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymanı kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilşiyalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least it's like kind of softening of some of the...
Yeni bir çınlakay kıyınçılık ayarların hukukları bilen bağlı. Misal üçün ayal gıyılara sürücülük şahadet namasının berilmeyeni çayaklandırmak meselesi yurt üçün qatı ulu mesele olup duruyar.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp kalıyor ve onların çözülmeyi Türkmenistan yalı avtoritar rejimin tebiğatı nazarda alınanına yok oradan kaydayan reformaları talep ediyor. Biz bu hili yağdayı sevittaki beylik yurtlarda hem gördük. Emeldarların tezi neslediğini yurdun üzgünleşmeyine getiren hemişelik bir taraflık statusunun durmuşu okuyupsuzluğunu düşünür deyip tamah etmeye kevr esaslar var. Çözgüdün yeketek yolu yavaş yavaştan yurdu açıp başlamak, rayetleri haz köp internet heli yeterliliğini vermek, şol sana elektron sevdanın ösmeğine şartları döretmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
Hormatlı dinleyiciler, Merkez Aziya meseleleri boyunca Oksus Cemiyeti deyilip bilinen Alman Varlığı Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkez Aziya'da hukuksuzluk, terrorçuluk, din ve migrasiya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlığı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Keptanın Zeminin sonuna geldik. Keptleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu önüne Maksat Ataev. Migrim geçin çariyek atrın davamını ilkinci vedek ilat arasına sosyal medyada köpçülüklüğün görünüştü yurttaki ve dünyadaki dine bir iktisadi medeni tevigi problemalar değil. Eysem siyasi meseleler hem tas açık yarım açacağını görünüştü. Ara alınıp maslahatlaşılıp gurrun döşükte diskusiyalar arkalı dile getirilip başlanı deyip Türkmenistanlı sinçayın yer. Erkin sözü, erkin pikiri, azat metbuğatı baskılamakta yıllar boyu tanqid edilen Türkmenistanlı, özlerinin özgü pikirlerini erkin beyan etmeye çalışan adımların ağızları yumdurulayan, semedilen yurdunu açık pikir alışmaların alamatlarını örkezeyen meyillerin yüze çıkmağı, yerli sinçilerde yeni birgedek yurtta devam edeyen, siyasi döngökçülüğün eremek ehtimallığı ulan bağlı kəvir pikirler dörü diyer. Yine açacan pikirin uğrukturucusu, hareketlendiricisi, yerli sinçinin anancını göre represiya yadavluğundan, zulüm yadavluğundan uucan yer.
İnternette erkin pikire karşı edilen basıçlar iş yüzünde dine internet aktivliğini ve erkin pikir alışmalarının ütmeğine getiriyer.
Deyip yerli sinçay diyer. Dünya Türkmenlerinin Novotaksan Türkmenistan'ı onlar çöylüver devam ediyen üzgünlük siyasatının getiren onaysız neticelerini, şeride son kuatlarda ilat arasını örgüyen erkin pikir alışma meyillerinin öz oluşlu ayratinliklerini ünlü merkezine çeker. Yine gelin ilk başta bu sohbeti Türkmenistan'ın kuşan değişi bir haber bilen bat verelim. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 6. yılını hakimiyetlerin Milli Xavfsızlık Ministerliği Kaziyet ve Polisi işgərlərinin Balkan vilayətinin Türkmenbaş şəhərinin medeniyet işgərləri ve yaş rayiyyatları bilen yığınakları geçirip yurtta olup geçen TV ve yol hadiselerini internette paylaşmadılığı ündedilir. Məlim Murşial Türkmen hakimiyetleri həlişin rayiyyatları bilen şeyle duşuşukları geçirip oları internet ulğumunak mağlumat sirişdelerinin əgə olmağı. Online ulğumlarda Türkmenistan marada dünge ovadan videoları ve suratları paylaşmağı, onaysız mağlumatları sızdırmazlığı maslahat veriyerler. Bu sefer hem şeyle oldu. Hakimiyetler 3. yuvunu Türkmenbaşı'da 3 tane ayrı başka yığınak geçirip deyip bolon çağırışlarını, öğüt ündevlerini ve maslahatlarını kaytaladı. Türkmenistan'a siyasi ve cemiyetçilik proseslerini yedirleyen yerli sinçiler son kuantlarda ilat arasına uzol tabu hasaplanan ya da qadağan edilen temalarda erkin pikir alışmaların canın yanına diyarlar. Şehri çekişmeleri telceren bir Türkmenistanlı sinçi online ve offline genişlikte orta atılayan pikirlerin geriminin giyinleyenliğini, ozul ağza alınmağından çekinilip gedilen köp sanlı problemlerin, şosana siyasi, iktisadi, sosyal meselelerin açık ara anıp masalatlaşılıp başlananlığını, galiberse bu problemler babatını hükümet edaralarına hem ardı şikayetleri bilen çekinmeyen yüz tutulup başlananlığına idiyar. Bu yağdayı olsa sinçilere göre birinciden adımlarda aydara pikirin bağırdığını, ikincide pikirin beyan edilmeğine yardım veren kuralların ve mümkünçülüklerin bardığını, yönü megerim, has mühimi pikirleri beyan etmeye adımların bardığını görkezer. Açık pikir alışmaları durmuşun dürlü gattıklarından olan dürlü yaşlardaki adımları gatnaşıyar.
Sosyal meseleler vaftında hem megerim, karasılığın tarihinde ilkinci edek tas açacan ve yarım açık görünüştü yurt içindeki ve yurt asındaki rahatların sesleri ve pikir alışmaları esidilip asılındı. Zinanların hak hukukları hakkında hem talip qizlarının devlet ve hususi işlerde zähmet çekyen ayal qizlarının arasında sonki aylarda göz görtülü öz haklarını öwrenmek, hak hukuklarını bilmek ve talep etmek hakkındaki diskusiyalar uçağınakla başladı. Hatta mektep okuwçylarynyň ve mugallimleriniň arasynda hem ýurtdaky iqtisady, siýasy ve sosial meseleler barada pikir alyşmalar döräp başlady. Milli ve dini azlıklar meselesinde hem sonki aylarda sosyal torlarda ilada arasında dürülüp pikir alışmalar, öz hakkını korumağı ve talep etmeğe yuğrulan pikirler has işçin orta atılıp asılındı.
Deyip yerli sinçay diyar. Şelilikte durmuşun dürlü gatlıklarından cemiyetin ağdaları, zinanları, yaşları, bücret işgərleri, şosanı muğullimler, talipler, hatta mektep okusları, dini ve milli azlıkların vekilleri, İşçen pikir alışmaları gatnaşyarlar. Elbette yurdun çayını petivasını galiyan sosyal torlar pikir alışmaları ansatlaştırıyar. Üstesine bu çayrılar kimdir birinin görközmesi, masagatı, haytidir bir kurumanın katışığı ya da hüveslendirmeler bilen nelde öz özünün öz akımlayını olup geçer ve TV'yi hasiyette yüze çıkıyar. Devlet idaralarına kanonim çeşmeler son kuatlarda rayiyatların öz haklarını talep etmek meyillerinin hem yığcamlaşan onay diyarlar. Meselim Demiryol İdarası'nın merkezi dolunduruş idarasına bir anonim emeldarın sözlerini göre son aylarda rayiyatlar uatların yetmediği, tədə qatnoların açılmağı yali meseleler boyunca köpçülüklüğünü görünüşte yüz tutup başlanıptırlar. Migrasiya we prokuratura idaralarynyň çeşmeleri hem soňky wagtlarda vilayetlerden Aşgabada gelip merkezi aparatlara kollektivleriň görnüşde arz edip öz haklaryny talap edýän raýatlaryň sanynyň köpelenýän aýdýarlar.
Bulardan başga da ýurdun durly tebitlerinde garyplykdan we iqtisady problemlerden ezir çekýän owa we terapiýa asyjylarynyň häkimliklere köpçülükleýin tutmagy bilen bagly wakalar hem soňky ýylda hasta ýygzamlaşdy.
Deyip yerli finçaydiyar. Sosyal turlardak açık çekişmelerde bir neçe daşarı yurtta uletleri bilen viza düzgünlerinin yatırılmağı, daşarı yurtlarda yaşayan rayetleri biometrik pasportların berilmeginin ansatlaştırılmağı, halkarı yolu otlarının, uçar ve avtobus katnavlarının açılmağı ile bağlı pikirler ve teklifler orta atılıyar.
Seyli pikirler mahamayanın il arasında yapıklık kovuy, Gonsu devletler bize güriplik ediyarlar, diyen yali ahengde yayradyan propaganda taglimatlarından has yürünni volpasladi.
Deyip adatlığın gurundeş aydiyar. Yerli finç açık pikirlerin, talapların ve tekliplerin beyan edilip başlanmağına yurtta yıllar boyu devam eden represiyevlen bağlı yüze çıkan yadoluğun, zulüm yadoluğunun sebep bolyanın aydiyar. Onun anancına göre hakimiyetlerin ilatın siyasi ve sosyal işçenliğini basıp yatırmak rayetlerin söz, pikir, metbuğut ve hareket adatlığını çeklendirmek, adımları sem etmek ve represiye sedevar etmek siyaseti, yurtta üzgünlük siyasetini ve siyasi donokçuluğu emele getirdi. Häzirki wagtda bolsa raýatlar 14 ýyl bäri dowam edýän syýasy döňekçilikden, ýurdun üzüňeliginden ýadady. Bu ýadawlyk raýatlary öz seslerini eşitdirmäge terýär. Bu ýadawlyk ýerli finçiniň ynanjyna görä kim-kimden gorkudan üstün çykýar. Galiberde dadatlygyň söhbetdeşleri ilan taryhyna represiýalaryň myýhynyň hyrynyň inni belli bir derejede gaýdyşyp başlanygy babatyny käbir pikirleriň ýüze çykyp başlanygyny aýdýarlar.
Meseleleri boyun almak isaratları Türkmen rejiminin dımmaklık çemelesmesinin mundan beylakta devam etmeginin ziyanlığından ve cemiyet için gereksizliginden xabar veriyar. Doğrudan da adamlar azda kendi olsa da dımmaklıktan gurulmanın üstünlüğünü, yapıklıktan açıklığın maciptiğini, represiyalardan korkmaklıktan, sol represiyalardan yadavluğun üstün çıkıp başlandığını dile getirip başladılar.
Deyip finçaydiyar. Halkarı hasabatlar Türkmenistan'ın adım kuklunun yağdayına yılları boyu pesbaha veriyar. Rayetlerin söz, pikir, beyan, metbuğut, mağlumat, din, vujdan, hareket ve yığınanışmak azadlığı yali, esas azadlıkları ençeme yıllardan veri batış aslında galiyar. Yönü bu batışlar yadoluğa yol açıyar. Yurdun halkarı avrayı hususana demokratik yurtlarda dine adım hukuklarının yağdayı bilen keskitleniyar. Bir taraftan hakimiyetler ilat arasını internetten etiyaşı peydalanmağı ündep bu yağdayı paralel hususana sosyal turlarda yarım açık pikir alışmalar yığcamlaşan mahali Türkmen resmilerinin adım kuklunu koruyucu halkarı kurumlarının vekilleri bilen geçiriyen duşuşukları yurtta siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı bilen bağlı çaklamaları alovlandırıyar. Yattıza Türkmenistan'ın Birleşik Milletler Urumasının Jenevadaki darasının yanındaki hemişelik vekili Vepa Hacıyev 28. mayda Human Rights Watch Urumasının Jenevadaki darasının müdürü Hillary Power bilen duşuk geçirdi. Megerem bu duşuk Türkmen resmilerinin sonki ençeme yılın devamına adım hukuklarını koruyucu Möhüm halkarı kurumatı bilen geçiren ilkinci duşuşu boldu. Hacıyev Jenevada Human Rights Watch kurumatının vekilleri bilen duşuşyan mahali Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrinin ormasarı Mehri Bäşimova Aşgabatda BMG'nın adım kuklar maçı yokor komissarının Merkez Aziya oyuncu Sevitteyn vekili Matilda Boyner bilen duşuştu. Elbette bu duşuşukların önünden meyilleştirilen adatı duşuşuklar bolon bolmağı hem mümkün. Halkarı kurumlar Türkmen resmiler bilen geçiren sonku duşuşuklar var adı beyanat vermedi. Galiberse'de bu duşuşukların Türkmenistan'ı Devam edýän siýasy döňokçuluk represiýa ýadawlygy, öňeýän açyk pikir alyşmalar bilen gönümel galtaşygy düýbünden ýok bolmagy hem mümkin. Ýöne Türkmenistanyň siýasy döňokçulugyň eremek ähtimallygy, represiýa ýadawlygy ýaly alamatlar ýüze çykyp bu ýagdaýa parallel insan hukuklaryny basgylamakda tanqidlanýan häkimetler, adam hukuklaryny goraýjy möhüm guramalar bilen diýaloga girişýän mahaly aňlarda Türkmenistan däp bolan üzüngörlükden ya da döňokçulukdan el çekýärmi diýen soraw bir ihtiýar peýda bolýar. Azatlyk radiosyna ýazmaça maglumat iýeren ýerli finçi Türkmenistanyň erkin sözüň jylawynyň gowşadylmak ähtimallygy boýunça ýüze çykýan soňky meýleri ýurdun ýakyn taryhyna bolup geçen möhüm öwrüm pursaty ýaly çemeleşýär. Finçlara göre yurtta 14 yıl devam eden represiya üzgünlük ve siyasi döňokçuluk ýadawlukdan başga netijede berip bilmezdi. Türkmenistanyň finçi yurtta hökmürwan bolan diýdim zorlugyň, döňokçulugyň ve üzgünlügiň ömrünü 25 ýyl hökmünde kesgitleýär. Onuň önünde görä türkmen häkimetleri ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niýazowyň baş tutanlygyny üzüňölügi siýasy ýol hökmüne saýlap aldylar we bu ýoly çäriýek asyryň dowamyny tutan ýürlük bilen dowam etdirdiler. Tinçiniň pikirine görä Türkmenistanyň 1995-nji ýylda gazanan beýtaraplyk statusy onuň dünýäden üzüňöleşmegini çatlandyrdy. Garaşsyzlygyň ýerki ýyllaryna siýasy özgörüşlere şaýat bolan inteligensiýa wekili ýurdun beýtarap oglan edilen gününi düýüpli üzüňölügi gazanmak ugruny ädilen möhüm ädim hökmüne ýatlaýar. Ýöne şol döwürlerde hem ýurt içinin häkimetleri açyk we ýarym açyk görnüşde tanqid edin az sanly hem bolsa grajdan aktivistleri, ýagny raýat aktivistleri bolupdy. Onuň önünde görä Türkmenistanyň hökümetiniň 1999-njy ýylyň iýununda dünýä ýurtlarynyň tas ählesi bilen arada wiza düzgünlük girizmegi bilen üzüňölük siýasaty tas resmi derejede dawary bilen ýlan edildi we ýurdun çägini raýat we siýasy işçiligiň ömür tanapy kesildi. Aradan geçen 25 ýyl ýurtda häkimetler tarapynyň üzüňölük siýasatyny we represiýany berkitmäge gönükdirildi. Ýöne üzüňölügiň düýbünin tutulýan ýyllaryna hem tanqidi garaýşlara, açyk pikirlere belli bir derejede çydamlylyk görkezilýärdi. Hatda Niýazowyň özü hem telewizion çykyşlaryna özüne aýdylýan tanqidlere telewizionyň arkaly jogap berýärdi.
Ýurtda güýçli depkinler bilen üzüňölüge taýýarlyk görülýärdi. Emma muňa garamazdan sol wagtlar ýurt içinden häkimetleri açyk we ýarym açyk tanqid eden atany bolsa-da grazdan aktivistleri, ekologiýa we hukuk goraýjylary, jurnalistler bardy. Olar azatlygy sol wagtky ýarym açyk ortetiň we günwatarın köpçülükleriň habar beriş terişdilerine interwýular, maglumatlar bererdiler. İlkinji prezident Saparmurat Niýazowyň kabul edýän bir kanun kä halatlarda hiç akla sygmajak kararlaryny tanqid ederdiler. Iň gyzyklysy bolsa, ilkinji prezident Niýazow sol ýyzy üzülmeýän tanqidlere diňe bir repressiw we gorky aparaty bilen däl, eýtem nähilim bolsa, öz çykaryan kararlaryna we olara garşy bildirilen tanqidlere açyk we telewizionda jogap bererdi. Ýagny sol ýyllarda Niýazow nähili ýyly gülkünç bolsa-da özünde siýasy erk tapyp, öz çykaryan akla sygmajak kararlaryna nähilim bolsa tetwir berip bilerdi. Mundan başgada bellemeli zat 1999-njy ýyla çelini Türkmenistanyň Owganystandan başga ähli gonsulary belli bir derejede demokratik, açyklyk we metbuat erkinligini goldaýardylar. Eýranyň prezidentleri Rafsanjani we Hatami sol wagtlar günwatar bilen ýakynlaşmak, Eýranda söz we metbuat azatlygyny berkitmek, Azerbaýjanda Haydar Aliyev metbuat we opozisiýa çäklendirilen bolsa-da iş öretmäge mümkinçilik berdi. Russiýada Yeltsin we Gazakstanda Nazarbayev belli bir derejede degişlilikde rus we gazak medeniýetine erkinlik berdiler. Hatta Türkmenistana iň ýakyn gonşusy Özbekistanyň sol wagtky awtoritar prezidenti Kerimow hem Azatlyk radiosynyň özbek gullugyna beýleki daşary ýurt mediýasyna ýygyrly interwiu bererdi. Özbekistanda daşary ýurt media terişdeleriniň wekilleri Isal Paryardylar. Bu hem bolsa elbette totalitarizmi we Stalinçiligi gaýtadan gurmak isleýän Niýazow üçin ýakymsyzdy.
Diýip ýerli synçaýar. Ahyr soň Niýazow synçynyň sözlerine görä öz egindeşleri bilen ýurdun üzüňelik siýasatynyň düýbüne tutýar. Onuň önünde görä Berdi Muhammedowlar hem bu siýasaty dowam etdirdiler. Ýöne soňky ýolbaşçylaryň ikinji prezidentiň tapawudy olar asla meselelere agdamaýarlar.
Emma häzirki wagtda diňe bir atalı oğul Berdi Muhammedowlar däl, eýsem tutuş türkmen dolandyrjy düzümi hiç bir real siýasy, ykdysady, sosial, medeni meseleler boýunça metbuatda, mediada resmi jogap ýa-da düşündiriş berip bilen oklar. Bu hem bolsa elbette häzirki türkmen rejiminiň doly derejede hiç gil açyklygy, reallygy, döwlet propagandasynyň tekrarlaýan açyk gapylar, oňyň bitaraplyk, durnukly ösüş, paraqçılık ve diyalog siyasetlerini amala asırmağı siyasi erkinin yokduğunu görköz yer.
Deyip yerli sinç aytti.